Radio Magazine.
U narednih pola sata poslušajte intervju sa Valeskom Eš, programskom direktoricom Njemačkog instituta za Europu, koja objašnjava kako je pandemija skrenula fokus Europske unije sa Zapadnog Balkana, te Aidom Ivkov iz Save the Children-a o tome kako sačuvati sigurnost u školama u kriznim vremenima.
Slušate radio Slobodna Europa.
Pandemija koronavirusa mogla bi djelimično skrenuti pažnju Europske unije sa regiona Zapadnog Balkana, ali je Europska unija jasno pokazala da dok se bavi tim problemima ima na umu taj region, kaže za Radio Slobodna Europa programska direktorica Njemačkog Aspen instituta za Europu, Valeska Eš. Kada je u pitanju dijalog Kosova i Srbije, Eš podsjeća da je u prethodnom periodu bilo izvjesnih napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije, ali da sada Washington u potpunosti podržava vodeću ulogu Europske unije kao posrednika u tom dijalogu, o čemu, kako navodi, svjedoče i julska posjeta Filipa Rikera, pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euraziju, koji se tada sreo sa Miroslavom Lajčakom, specijalnim izaslanikom Europske unije za dijalog Beograd-Priština. Eš ističe i da je među glavnim razlozima što je Berlin protiv ideje mijenjanja granica između Kosova i Srbije bojazan da bi ona mogla biti viđena kao rješenje i u zemljama susjedima, Kosovu i Srbiji, kao i zabrinutost da bi se crtanjem etničkih granica smanjila srpska manjina na Kosovu.
Gospođo Eš, počet ću ovaj intervju pitanjem o integraciji zapadno-balkanskih zemalja u Europsku uniju. Kako gledate na taj proces i mislite li da će pandemija COVID-19 utjecati na tok integracije?
Well, I think first of all, it is important to know that despite the slow progress and a lot of
Prije svega, važno je znati da je uprkos sporom napretku i velikom oklevanju, Europska unija više puta potvrdila izglede za članstvo svim zemljama regiona. Mislim da se to odražava i u odgovoru Europske unije na pandemiju COVID-19. Nakon inicijalnog sporog reagovanja jer je bila prezauzeta bavljenjem pandemijom u svojim zemljama članicama, mislim da je Europska unija jasno pokazala da će učiniti sve što može kako bi podržala i države u regionu. Uprkos izvjesnim zastojima, mislim da je taj proces još uvijek živ i da napreduje, a da je Europska unija koliko god bila nesavršena i dalje asocijacija zajedničkih interesa i vrijednosti. Istovremeno je i važan ekonomski akter, tako da bi zemlje Zapadnog Balkana zaista trebalo da se usredsrede na put ka članstvu. One su već integrisane u Europsku uniju, posebno naravno ekonomski. Europska unija je daleko najvažniji trgovinski partner i investitor u regionu, tako da mislim da je zaista važno da sve države u regionu zaista usredsrede svoju energiju na proces pridruživanja i da istinski daju prednost neophodnim reformama kako bi se mogle pridružiti Europskoj uniji. A to uključuje naravno demokratiju i upravljanje, vladavinu zakona, ekonomske reforme i borbu protiv korupcije, ali uključuje usklađivanje sa Europskom unijom na međunarodnom planu. Kada je riječ o tome šta pandemija u svemu ovome možda mijenja, vidjeli smo to već proletos, da će se unutar Europske unije mnogo energije i političkog kapitala usredsrediti na obnavljanje ekonomija zemalja Unije. Pandemija još nije gotova. Europske države se i dalje bore protiv nje, imamo sve veći broj slučajeva zaraze širom Europe. Tako da bi ta situacija naravno mogla skrenuti dio političke pažnje sa Zapadnog Balkana, pa i sa Europske unije i njenih internih reformi. Ali ja opet mislim da je bilo jasno pokazano da Europska unija ima na umu i Zapadni Balkan, dok se bavi svim ovim problemima i oporavkom od njih.
Kosovo je jedina država u regionu koja nema viznu liberalizaciju. Iako je Europska komisija saopštila da su uslovi ispunjeni, pojedine zemlje članice Europske unije nisu se saglasile da se odobri vizna liberalizacija. Zašto te države oklijevaju?
Mislim da na to prije svih treba da odgovore zemlje u pitanju. U ovom trenutku čini mi se da nije potpuno jasno ko podržava viznu liberalizaciju, a ko ne, zato što se o tome u Europskom savjetu još nije glasalo. Njemačka je izvjesno vrijeme bila neodlučna, ali koliko ja razumijem, probrala je mnoge probleme bilateralno sa Kosovom. Nadam se da će to učiniti i druge države članice Europske unije kako bi Kosovo konačno dobilo viznu liberalizaciju. Zaista se nadam da ćemo do jeseni, kada Evropska komisija objavi novi izvještaj o napretku, vidjeti ukidanje viznog režima, mada naravno ne znam da li će se to tada dogoditi.
Aspen Institut se također bavi studijama transatlantskih odnosa. Posljednjih godina ti odnosi nisu baš bili na najvišem mogućem nivou. Kako se to reflektuje na zapadno-balkanske zemlje?
Ako pogledate preko atlantsku saradnju, postoji mnogo oblasti u kojima su odnosi veoma funkcionalni, uključujući i Balkan. Ali mislim, a to pretpostavljam i sami aludirate svojim pitanjem, da je postojao period u kojem su transatlantski odnosi bili pomalo napeti, kada je u pitanju dijalog Kosova i Srbije. Međutim, mislim da smo mi sada u drugačijoj situaciji. Sjedinjene Američke Države jasno su prihvatile vodeću ulogu Evropske unije u dijalogu nakon što je Miroslav Lajčak postavljen za specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije. Ja vjerujem da je jasno na obje strane Atlantika da će Evropska unija i Sjedinjene Američke Države morati da rade zajedno ako žele da dijalog bude uspješan. Ali vi ste u pravu, odnosi u prethodnim godinama jesu bili teži nego što su bili prije toga.
Kaže za Radio Slobodna Evropa programska direktorica njemačkog Aspen Instituta za Evropu, Valeska Esch.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nema tačnih podataka o broju djece koja su izvan školsko-obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini ili koja prerano napuštaju školske klupe. Iako iza odluke da dijete napusti školovanje stoje roditelji, jasno je da društveni sistem nije identifikovao problem i nije radio sa takvim porodicama. Ovo u intervju za Radio Slobodna Evropa ističe Aida Ivković, koja je vodila projekat Bridge for All, organizacije Save the Children, uz financijsku podršku Evropske unije. Ova organizacija je nedavno pokrenula kampanju Zaštitimo obrazovanje, koja bi doprinijela da školovanje protiče sigurno i u kriznim vremenima, razgovarala Gordana Sandić-Hasanović.
Koliko je u Bosni i Hercegovini raširen problem ranog napuštanja školovanja djece, posebno u osnovnim školama?
I pored činjenice da je osnovno obrazovanje obavezno, mi nažalost imamo situaciju u Bosni i Hercegovini da sva djeca ne pohađaju školu. Da neka djeca kasne sa školovanjem u odnosu na njihove godine, a neka djeca odustaju prije završetka osnovnog, a češće i srednjoškolskog obrazovanja. Takve pojave su rezultat utjecaja niza faktora koji proizilaze iz obrazovnog okruženja, socijalnog sistema na nivou Bosne i Hercegovine ili su rezultat pojedinačnih i porodičnih okolnosti na koje strukture i sistemi nisu u stanju ili ne mogu odgovoriti. Naprimjer, kad dijete sa posebnim obrazovnim potrebama odustane od školovanja, to nije zato što dijete ima posebne obrazovne potrebe, već mnogo vjerovatnije zato što škola i druge službe nisu opremljene da to dijete adekvatno podrže. Ili kad dijete koje dosegne obaveznu školsku dob istovremeno i ne uđe u sistem osnovnog obrazovanja, to je s jedne strane roditeljska odluka, a s druge strane sistem to nije uspio identifikovati i raditi sa tom porodicom. Kada govorimo o obimu, prema zvaničnim podacima, 95% djece je uključeno u osnovno školsko obrazovanje. Međutim, tačnih podataka nema. Mi smo kroz realizaciju projektne intervencije radili istraživanja koja su pokazala da su ti podaci često upitni i da samo multidisciplinarni pristup i uvezivanje svih aktera može dati prave podatke i sistemsko rješenje može pomoći da se dijete ponovno vrati u sistem obrazovanja ukoliko je napustilo ili da se identifikuje i upiše u obrazovanje.
Može li se govoriti o pojedinim područjima u kojim je odustajanje od školovanja najviše izraženo i kojeg su socijalnog statusa ta djeca?
Istraživanje koje smo 2017. godine radili u sklopu projekta Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini u 5 ciljanih regija, u Unsko-sanskom kantonu, u Tuzlanskom kantonu, u Federaciji Bosne i Hercegovine, u Prijedoru, na području Prijedora i regije Bijeljina u Republici Srpskoj i distrikt Brčko Bosne i Hercegovine, pokazuje da djeca koja češće napuštaju obrazovni sistem dolaze iz socijalno ugroženih porodica u kojima niko ne radi, porodica koje žive udaljene od škole, porodica u kojima vlada nasilje i kojima su djeca zanemarena. U istom istraživanju anketirana djeca koja su napustila školu kao razlog navode nezainteresovano za obrazovanje, izostanak podrške roditelja, nedostatak materijalnih sredstava, ali često i preseljenje i potrebu da se radi kako bi preživjeli. U odnosu na vršnjake, u znatno većem riziku od napuštanja školovanja su djeca iz tradicionalno marginalizovanih grupa. Djeca iz romske populacije, djeca sa poteškoćama u razvoju, djeca sa hroničnim bolestima, djeca iz porodica najsiromašnijeg socijalnog i ekonomskog porijekla, bilo u gradskim, prigradskim ili vrlo udaljenim seoskim područjima. Također djeca iz disfunkcionalnih porodica, djeca čiji su roditelji u sukobu sa zakonom, djeca iz migrantskih porodica, djeca bez državljanstva.
Da li ste uočili da djeca kojim se praktično nasilu prekida školovanje žele da se vrate u školske klupe?
Da, to je uočeno. Tokom samog istraživanja u toj godini mi smo imali situaciju da je 4 djece koje je učestvovalo u istraživanju, djece koja su napuštala ili napustila obrazovanje, se vratilo tokom samog istraživanja, što je značilo da je bio dovoljan samo razgovor, anketa i podrška koja je u tom trenutku data. Djeca često tu odluku o napuštanju obrazovanja ne donose sama. Vrlo je bitna je podrška roditelja, odnosno njihovo razumijevanje i shvatanje o značaju obrazovanja za njihovu djecu.
Kako može BiH društvo, odnosno organi vlasti, osigurati školovanje za svu djecu? Šta je pretpostavka za to?
Mi smo kroz projektnu intervenciju na području Brčko distrikta Bijeljine Bihaća formirali i zajedno sa partnerskim organizacijama Žene sa UNE Bihać i Omladinski centar Vermont u Brčkom radili na formiranju multisektorskih timova u koje su uključeni predstavnici iz oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, policije, lokalnih vlasti i nevladinog sektora. Kroz uspostavljanje te interresorne saradnje i radilo se na uspostavi referalnih mehanizama za djelovanje u slučaju napuštanja obrazovanja, odnosno prevenciju i smanjenje pojave napuštanja školovanja. Također saradnja sa roditeljima djece u riziku od izuzetne važnosti da se ostvare rezultati. Već sam rekla da je rijetkost za dijete koje napusti školovanje to samo odluči. Uloga roditelja je ogromna, kako na odluku o napuštanju školovanja, tako i na odluku o povratku u školu i redovnost pohađanja. Mi smo kroz projektnu intervenciju pokazali da se ovaj kompleksan društveni problem ranog napuštanja obrazovanja, kojim uzroci mogu biti materijalni, sociodemografski, antisocijalna ponašanja ili nedostatak porodične motivacije, može rješavati samo kroz sveobuhvatnu podršku djeci.
Da li ste uspjeli u nekim sredinama postići konkretne rezultate za smanjivanje broja djece koja napuštaju školovanje?
Konkretno, u Unsko-sanskom kantonu je potpisan protokol o postupanju u slučajevima napuštanja škole kao lokalni referalni mehanizam, a kantonalno ministarstvo obrazovanja je preuzelo nadležnost za praćenje realizacije u svih 8 općina ovog kantona. U Bijeljini je lokalna uprava podržala mobilni interventni tim koji surađuje sa svim institucijama i zadužen je za redovnu razmjenu informacija u slučajevima djece koja su u riziku ranog napuštanja škole i za pokretanje pravodobnog, adekvatnog odgovora za ostanak djece u sistemu obrazovanja. Proces usvajanja lokalnog referalnog mehanizma u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine je usporen uslijed ove nepredviđene situacije sa pandemijom koronavirusa, ali partnerska organizacija Vermont u Brčkom nastavlja djelovanje prema vladi Brčko distrikta da se operacionalizuje ovaj protokol o postupanju u slučajevima napuštanja škole u Brčko distriktu. Pripremljeno je kroz projektnu intervenciju nakon razvijanja i lokalnih referalnih mehanizama grafički prikaz za profesionalce iz svih oblasti, iz obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, policije i oni služe kao instrument za pravovremeno djelovanje. Razvijene su smjernice za uspostavljanje multisektorskog modela sprječavanja ranog napuštanja školovanja u lokalnim zajednicama, a njihova svrha je da ponude mogući okvir za djelovanje upravo na nivou lokalne društvene zajednice gdje je problem i nastao i gdje djeca žive, rastu i razvijaju se. Smatramo da se projekat Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini Bright for All pokazao veoma relevantnim u poboljšanju profesionalnih vještina i sposobnosti svih djelatnika iz različitih sektora u cilju prevencije i smanjenja napuštanja škole i poštivanja osnovnog prava na obrazovanje svakog djeteta.
Novi problem su uslovi koje je nametnula pandemija COVID-19, odnosno učenje na daljinu, što bi moglo uticati na povećanje broja djece koja odustaju od školovanja.
Ove godine epidemija koronavirusa je primorala škole, kako u Bosni i Hercegovini i širom svijeta, da se zatvore. Prvi puta u istoriji obrazovanje cijele jedne generacije djece je, možemo reći, prekinuto na onaj klasičan način. Podaci su da je ovog proljeća, znači, u cijelom svijetu više od milijarde djece ostalo van škole. Neka djeca su suočila s izuzetno velikim teškoćama da nastave obrazovanje. Stručnjaci u isto to vrijeme upozoravaju da trebamo biti oprezni u svijetu epidemije i ove jeseni, ali ono što je bitno da naglasimo da cijela ova situacija nastavlja sve pred izazove, ali isto tako trebamo stvoriti potrebne uslove da se djeca vrate u školu čim za njih bude bezbjedno, vodeći računa o tome da obrazovanje mora ostati inkluzivno i u krizama i da sva djeca trebaju imati podršku da se sigurno, bezbjedno vrate u školu i nastave da uče, da ostvare svoje snove.
Govorila je Aida Ivković, koja je bila na čelu trogodišnjeg programa za prevenciju ranog napuštanja školovanja djece u Bosni i Hercegovini.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Jedna od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih savremenih umjetnica je Dina Selesković, dobitnica je Svjetske nagrade za vizuelne umjetnike, koju uručuje 7 cijenjenih fondacija i kulturnih institucija Velike Britanije. Seleskovićeva je umjetnica koja već godinama svojim umjetničkim izražajem plijeni pažnju i svjetske javnosti, nastojeći da pobudi u ljudima želju za solidarnošću i slobodom. Razgovarao Milorad Milojević.
Dobitnica ste Svjetske nagrade za vizuelne umjetnike koju uručuje čak 7 cijenjenih fondacija i kulturnih institucija Velike Britanije. Šta za vas znači to veliko priznanje?
Pa da vam kažem, umjetnik rijetko radi zbog nagrada, ali su one naravno uvijek podstrek i nekako poticaj za daljnji rad. Ova nagrada, pogotovo zato što dolazi u ova čudna vremena kad je toliko izložbi otkazano, odgođeno, putovanja pomjerena i tako, je zaista jedna fenomenalna vijest i meni nekako posebno draga. Ali je isto tako jedna velika odgovornost, jer je ovo upravo nagrada za umjetnike koji su angažirani u društvu i koji na neki način pokušavaju da pomjere granice.
Vaša instalacija Beating Heart, to je zapravo multimedijalan umjetnički projekat. Možete li nam opisati šta je sve dio toga?
Beating Heart je instalacija koja je sačinjena od 24 velike skulpture, nekako simbolično predstavljajući sate u danu, koja svojim povezivanjem u jednoj abstrakciji predstavlja otkucaj srca. To je prostorna instalacija u koju publika može da uđe, da neki način vidi je i iz daleka i iz bliza, ali isto tako može da postaje dio nje. Ona isto tako u sebi ima i elemente svjetla, zvuka, a onda smo u suradnji sa Sarajevo Graphics Group napravili i tu instalaciju interaktivnom uz proširenu stvarnost. Dakle, publika kroz korištenje aplikacije i svojih mobilnih ekrana može da ne samo vidi instalaciju u drugačijem svjetlu, nego može i da pročita dodatni sadržaj, da je iskusi na drugačiji način, ali isto tako i da doda svoj sadržaj. Tako da je ona specifična u tome da publika učestvuje u njenom stvaranju.
Rekli ste da je instalacija Beating Heart nastala kao želja za boljim svijetom, kao iskra nade u rutini svakidašnjice. Kako vi zapravo vidite današnji svijet i na koji način tu poruku pronosite kroz vaše djelo?
Pa nalazimo se, živimo u vrlo specifičnom vremenu, jel, toga smo svi svjesni, ali mislim da nismo svjesni na koji se način će ovo vrijeme uticati da naše društvo cjelokupno prođe kroz jednu metamorfozu. A ja bih voljela da iz svega ovoga izađemo nekako sa jednom ogromnom dozom solidarnosti, da shvatimo da smo zaista svi u istome i da nekako se okrenemo jedni drugima kako bi mogli nekako izaći iz ovoga jači i bolji. Ali umjetnost tu zaista može i treba da odigra jednu fenomenalnu ulogu, iako su umjetnici u nekim svojim pokretima ostali nekako u svojim ateljejima i prestali su uticati na globalne dijaloge. Moja želja, u stvari već dugo vremena, pošto ja dugo vremena radim instalacije u javnom prostoru, da umjetnost ne bude samo objekat u prostoru, da ne bude samo nešto u što ćemo gledati, nego nešto što ćemo iskustiti, što ćemo osjetiti, i da bude jedno sredstvo komunikacije, da bude sredstvo koje će pokrenuti globalne dijaloge. Ja sam sa projektom Think Freedom već u 11 gradova putovala u posljednjih 4 godine i pokušavajući da potaknem razgovor o slobodi, i koliko god taj pojam se činio abstraktan, sada upravo vidimo da je sloboda jako bitna, da nam vrlo brzo može biti oduzeta i da zaista moramo dobro razmišljati o nekim iskonskim vrijednostima, a mislim da je umjetnost upravo ta koja može potaknuti i inspirisati takva razmišljanja.
Spomenuli ste da je vaša umjetnička instalacija Think Freedom obišla 11 gradova. Postoje li ipak različiti pogledi o slobodi na ovim našim prostorima u odnosu na gradove u drugim zemljama gdje ste instalaciju prikazivali?
Meni je bilo vrlo interesantno. Prošle godine je instalacija Think Freedom, koja je bila i u Sarajevu, Banja Luci, u Zagrebu, Ljubljani i tako dalje, bilo projekat koji je obilježio 30 godina od pada Berlinskog zida od strane američke ambasade u Mađarskoj. Ja sam razgovarala sa 1000 mladih ljudi u Mađarskoj, obišla 6 njihovih gradova i na kraju smo napravili jednu instalaciju koja je imala 500 skulptura i stotine poruka. I bilo mi je vrlo interesantno upravo u Mađarskoj, zato što oni imaju tačno taj jaki prelaz iz autokratije u demokratiju, i sada vidimo kuda u ovom momentu idu, i bilo mi je vrlo interesantno vidjeti na koji način mlade generacije reaguju na pojam slobode onako kako su njihovi roditelji to doživljavali ili način na koji oni doživljavaju. Čudno mi je bilo što taj pojam uopšte nisu ga razmatrali dok nismo počeli pokretati ovaj dijalog, i što su na neki način bili iznenađeni i zapanjeni da trebaju razmišljati o slobodama, a vidimo da sloboda je zapravo jedna vrlo ranjiv pojam i da jako lako ona može nestati. Mislim da moramo biti svjesni u svojoj rutini i nekom civilu svakodnevnice da ne smijemo posustati, ne smijemo prestati tražiti da naše društvo izgleda onako kako mi želimo. Jel? Možda ta razmišljanja o slobodice i ne razlikuju ni po zemljama koliko po socioekonomskim nekim razlikama, ali mislim da na kraju nekakav moj lični zaključak, iako projekat još nije gotov, on nastavlja svoje putovanje, je da je sloboda nešto za što se moramo boriti, i da tu nema posustajanja, nema pauziranja, nema odmaranja, i da jednostavno zaista možemo se naći u vrlo opasnim situacijama vrlo, vrlo jednostavno.
A kako biste vi ocijenili nivo slobode ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini? Koliko rad umjetnika poput vas može uticati na razbijanje strahova i granica u podijeljenoj zemlji?
Ja jako mislim da mi uopšte nismo svjesni svoje slobode, mislim da nismo svjesni onoga čega imamo, mislim da sami sebe i svijet čisto gleda na našu zemlju kao na zemlju rata, a ja tvrdim da je ona zemlja mira, jer ipak toliko godina uspjela pored svega da očuva mir i da očuva život u kome se ipak može nešto lijepo napraviti, evo ova nagrada to dokazuje. Problem slobode prema istraživanja, recimo Instituta za slobodu, kažu da cjelokupno društvo u svijetu da sve manje i manje slobode imamo. I to ne samo u autokratijama, nego i u prevelikoj regulativi zapadnih demokracija. Možda taj manjak regulative u Bosni i Hercegovini nama ipak daje veću slobodu nego što čega smo mi svjesni. Mislim da imamo puno više prava i puno veći glas nego što to koristimo, i mislim da onda kada naša demokracija koju sada postojimo, koja se zove demokracija, kada zaista shvatimo što ona znači, a to je da svako od nas može uticati na na njeno stanje, da zaista nećemo uspjeti živjeti onako kako trebamo živjeti. Mislim da smo u puno boljoj situaciji nego što to mi mislimo, nego što to naši političari prikazuju.
Vi ste se nakon par decenija školovanja i života u Sjedinjenim Američkim Državama vratili u Bosnu i Hercegovinu. Što je vas motivisalo na povratak i možete li da stvarate u BiH kao na primjer u Americi?
Pa jeste, ja sam u Sjedinjenim Američkim Državama još od 1991. godine. Prije nekih 9 godina sam pronašla partnera svog života i pronašla neku porodičnu ljubav koja je bila u stvari jedina stvar koja je falila u mom životu u Njujorku. Mislim da čisto me pitaju za to poređenje, mislim da ne mogu reći da je jedno bolje od drugog ili lošije, mislim da je samo način življenja drugačiji. U mom životu ja se osjećam bogatije zato što imam još tu jednu dodatnu dimenziju i moj rad i moja svijest je jako promijenjena dolaskom ponovnim u Bosnu i nekako iskustvom u kulturi koju imam ovdje. Umjetnički svijet u Njujorku je jedan zatvoreni mikrokozmos u kojim se mi svi vrtimo onako između sebe, kustosi, galeristi, umjetnici, kolekcionari itd. Ali on ima vrlo malo utjecaja na cjelokupno društvo. U Europi je to ipak drugačije, ipak je kultura u vijestima, ipak ja kao umjetnik sad razgovaram sa vama. Mislim da nisam svjesna da kod nas kultura zaista može biti ta vodilja ka nekom drugačijem svijetu. Funkcionisanje je naravno drugačije, naravno da postoje ograničenja od materijala koji su mi dostupni pa nadalje, ali mislim u suštini da čovjekova sreća zavisi od njega samog i onako vam je kako vi sebi napravite bez obzira gdje da živite. Ja sam jako sretna i zadovoljna svojim životom i ovdje i u Njujorku i ne bi ga ni zašto mijenjala.
Srž vašeg izražaja je upravo skulptura. Zbog čega?
Pa skulptura je nekako meni najbliža. Ona je jednostavno manifestacija nekih mojih razmišljanja, ideja i u suštini sama inspiracija se na kraju manifestuje u nekom trodimenzionalnom obliku, pa čak i kad radim slike i crteže. Jednostavno mislim da ta neka treća dimenzija dodaje još jedan moment koji publici približava te neke moje ideje ili inspiraciju. Skulptura je vrlo specifična i ona zaista traži suradnju s puno ljudi i nekako timski rad, tako da daje neke dodatne izazove koji su možda kompleksniji od slikarskog pristupa, boji, platnu i provođenje vremena u ateljevu.
Kako ste se vi snašli u ovom vremenu pandemije koronavirusa i koliko su se umjetnici uspjeli prilagoditi ovim novim uslovima života gdje se sada sve mjeri distancom između ljudi?
Ja sam ove godine trebala biti u Liverpoolu govornica na jednoj velikoj konferenciji koja se upravo bavila s tom temom umjetnost u našem vremenu, čak i prije pandemije, Međutim, ta konferencija je odgođena i sad evo upravo razgovaramo sa dekanima i profesorima širom svijeta o toj metamorfozi koju i umjetnost mora proći. Ja sam se lično našla vrlo iznenađena i vjerovatno nespremna kao i svi mi u ovo doba korone. Međutim, mislim da na neki način vremena krize nam dozvoljavaju da kristališemo ne samo lični, nego i profesionalni život. Mislim da promjene koje će se desiti mogu na neki način poboljšati to što radimo ako zaista nađemo pravi način kako da se prilagodimo. Moje putovanje, pa evo Beating Heart, njeno putovanje po svijetu je za sada odgođeno i čekamo nekako da se ponovo vratimo u neka malo normalnija vremena kako bi ono funkcionisalo. Ali mislim da u međuvremenu može da se nastavi kreativni rad, možda se nastavi kreativno promišljanje i svakako ne smijemo stati, niti trebamo čekati da se nešto grandiozno desi.
Kada možemo očekivati vašu novu umjetničku instalaciju, možete li nam nešto otkriti?
Ja jako puno radim i u dobom pandemije, možda i više na projektima u Bosni i Hercegovini, ali o tome ćemo razgovarati, ja se nadam, krajem ove godine, kada će publika na jedan drugačiji način može vidjeti neke naše bosansko-hercegovačke priče za koje ja mislim da su jako bitne. A onda na sljedećoj godini nastavljamo putovanje i Think Freedom i Beating Heart, upravo dogovaramo njenu instalaciju i u Velikoj Britaniji, tako da očekujem sljedeću godinu da bude ona onako dobro, haotična, ali produktivna.
Gospođo Selesković, hvala vam na ovom razgovoru.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa. Najnovije vijesti i ostale aktuelne sadržaje potražite na našem internet sajtu i društvenim mrežama. Do slušanja.